тема — это новые названия на карте Украины. Как подконтрольные, так и не подконтрольные сейчас украинским властям.
Да, Леш, ну тут вопрос, новые ли? Понимаешь, потому что все новое — это хорошо забытое старое. Если мы говорим о там тех названиях, которые теперь уже характерны, во всяком случае официально для тех или иных населенных пунктов, то тут, наверное, стоит подразумевать, что когда-то, возможно, эти же населенные пункты вот таким образом и назывались в
досоветские
времена.
По одной из версий, да.
Вот, ну, сейчас с этим всем будем разбираться. У нас в студии юрист Украинского института национальной памяти Сергей Ребенко. Доброе утро, Сергей.
Доброго ранку.
Так, пане Сергію, ну от дивіться, що у нас виходить. Значить, Торрес – це Донецька область. Тепер офіційно це місто називається Чистяково. Місто із назвою Красний Луч. Воно так називалося. Не червоне, а саме красний. Та? Тепер Хрустальний. Краснодон тепер називається Сорокіно. Або Сорокіне, напевно так. Місто Свердловськ тепер називається Довжанськ. А Стаханов – це Кадіївка. От якщо конкретно по цих населених пунктах і в цілому по тенденції, як зараз відбувається оця от декомунізація і присвоєння нових назв цим містам? На що спираються? На історичні якісь дані чи на що саме?
Ну, насправді, коли мова йде про те, яку нову назву або нову стару назву має отримати той чи інший населений пункт, то перш за все Верховна Рада, звичайно, спирається на думку громади, тобто мешканців того чи іншого населеного пункту і органу самоврядування цього населеного пункту. Були навіть випадки, коли в певний населений пункт мав досить непогану історичну назву, але місцева громада з тих чи інших міркувань не хотіла б відновлення цієї історичної назви і пропонувала якусь нову. І тоді Верховна Рада все ж таки більше схилялася до думки громади і присвоювала нову назву саме ту, яку бажала громада.
А як бути з непідконтрольними територіями? Як там опитування проводилось? Чи
ну, насправді, на непідконтрольних Україні територіях, тимчасово непідконтрольних Україні територіях, звичайно, класичне громадське опитування чи громадські слухання, як це вимагає закон, не проводилося, але там були обрані інші форми. Наприклад, якщо говорити по Криму, то тут Інститут Нацпам'яті, який, власне, пропонував відновлення історичних назв, він дуже щільно працював з Інститутом історії і взагалі з Національною академією наук і з Меджлісом кримсько-татарського народу, який, власне, от ті назви, які з'явилися по Криму, це і був такий продукт компромісу між позицією інституту, позицію Верховної Ради, позицію Меджлісу і позицію науковців і істориків. В принципі, десь схожа картина була і по тимчасово непідконтрольних територіях Донецької, Луганської області. Єдине, що там немає такого представницького органу, як є у кримських татар Меджліс, тому там ми засновувалися на думці науковців, на думці громадських активістів, які в тому числі змушені були виїхати з цих тимчасово непідконтрольних територій на інші, в інші регіони України. І тут, власне, от ця думка і враховувала.
Якщо зробити крок назад, то ви казали, що місто, нова назва міста якось спирається на ту назву історичну, яка була. Є такі міста, які мають декілька історичних назв. Ось, ну, наприклад, той самий Маріуполь, він був і Ждановим, він був і Катеринославом, якщо я не помиляюсь, і Маріамполь, ну, і таке інше.
Домаха,
багато
так.
Дуже. І Домаха – це фортеця тільки, а не тільки міст. Ну, взагалі-то. Як?
Ну, якщо, наприклад, той чи інший населений пункт мав декілька історичних назв, то, звичайно, якщо місцева громада пропонувала якусь одну з цих історичних назв, то ми, власне, спиралися на думку громади. Якщо місцева громада не пропонувала відновлення історичної назви або взагалі не надходило пропозицій, ну, тут уже ми більше зважали на думку науковців, на думку істориків і, знову ж таки, обирали з історичних назв ту, яка найбільше відповідає і сучасним умовам і діючому правопису української мови. Ну і взагалі, щоб вона, щоб людям було приємно жити в місті з такою назвою.
Ну, не завжди такий компроміс, принаймні, публічно досягається. От про це зараз будемо говорити. Я напомню, що в студії у нас юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Ребенко, а програма, як і раніше, називається «Київ-Донбас».
Ну и перед тем, как продолжить разговор, я скажу несколько цифр, по которым нам, набрав которые на вашем телефоне, можно нам дозвониться и поставить какой-нибудь вопрос или, может быть, рассказать о своем мнении, о переименовании городов, сел на подконтрольных и неподконтрольных территориях. Телефон записываем 044-338-8220. 094-910-1220.
Ну, давай второй номер еще раз повторим. Это для мобильных операторов скорее, да? 094-910-1220. Очень важно, чтобы вы сейчас позвонили, потому что как раз ваших населенных пунктов, вашей малой родины, это и касается. Вы можете высказаться как за, так и против. И точно таким же образом вы можете озвучить свои вопросы. Напомню, что Сергей Рябенко у нас в студии, юрист Украинского института национальной памяти. Пане Сергію, ну от тепер давайте про... Оті от, я не назву їх прогалинами в законі, однак є така колізія, коли в законі не прописано, що в, необхідно опиратися там, на думку громадських активістів, та, має бути якісь опитування. Натомість воно проводиться і іменують саме так міста, на окупованих територіях.
Ну, насправді, якщо говорити про те, що прописано в законі, я з вами тут не зовсім згоден. Тому що там прописано, закон, по-перше, не робить винятків між окупованими і неокупованими територіями.
То, можливо, треба зробити?
Я не впевнений, що це треба робити, тому що ми не знаємо, знову ж таки, коли ці окуповані території повернуться під повний контроль української влади. Це може розтягнутися на певний період часу.
Ну, не продажа воздуха, це ні?
Ні. Я поясню, чим ми керувалися, власне, коли в законі закладали сам такий механізм. Зараз дуже багато закидається таких меседжів, що от, мовляв, в Україні, оскільки ці території не підконтрольні, варто про них там десь забути, десь їх залишити за лаштунками, там займатися якимись іншими справами, а там хай вони собі існують так, як існують. Я з цією думкою не згоден категорично, тому що суверенітет України, якщо ми дотримуємося нашої конституції, він поширюється, власне, на всю територію, в тому числі там і на тимчасово непідконтрольній центральній владі території. І тому, власне, якщо ми проводимо декомунізацію і проводимо приведення назв населених пунктів у відповідність з нормами закону про декомунізацію, то перейменування ось цих населених пунктів на тимчасово непідконтрольних Україні територіях – це є певний меседж, певний сигнал центральної влади мешканцям цих територій, що про них не забули, що про них принаймні таким способом, але центральна влада не робить винятків, що це не є українська територія. Центральна влада, навпаки, цим меседжем показує, що ці території Україна як вважала, так і вважає своїми, і що закони України рано чи пізно будуть в повному обсязі діяти на цих територіях, і суверенітет України рано чи пізно на цих територіях буде відновлений в повному обсязі.
Та, ну, а чи це не стане таким, знаєте, таким подразником? Тому що, з одного боку, немає сумнівів, це Україна, там має бути український суверенітет, ми навіть про це не говоримо, тут дискусії немає. Натомість ми можемо перейменувати це все в документах, на паперах, але ж за фактом, ну, ці міста не будуть так називатися, тому що зараз вони так не називаються, немає ані вивісок, ані чогось іншого, що могло би на це вказувати.
Розумієте, в чому питання? Вся міжнародна спільнота, ну, хіба що там за виключенням Росії і деяких її сателітів, як вважала, так і вважає ці території українськими. Тобто, якщо українська влада перейменувала ці населені пункти, на всіх міжнародних картах всі міжнародні організації будуть користуватися тими назвами, які дала українська влада, Українська Верховна Рада цим населеним пунктам і цим районам. Тобто це буде ще один такий меседж, який буде використовуватися українською владою для того, щоб ще раз акцентувати увагу на тому, що ці території є українськими, що ті сили підконтрольні Росії, які там знаходяться зараз, що вони мають ці території покинути і передати їх під контроль українській владі. Це буде ще одним додатковим аргументом, який можна буде використовувати в тому числі в міжнародних переговорах.
Таке дилетантське питання трохи. А якщо ось я не хочу жити в Бахмуті, а хочу жити в Артемовську? Якщо я не хочу жити в Яникапу, а хочу жити в Красноперекопське, або якась українська альтернатива цієї назви. Ну, тобто не саме я, а якийсь уявний житель або можливий житель цього міста. Як це? Тобто, ну, не всі приймали участь у опитуваннях, так?
Ви розумієте, в будь-якому разі не всі приймали участь в громадських слуханнях чи в громадському обговоренні. Так само, як у нас не всі, на жаль, ходять на вибори і голосують за ті чи інші політичні сили, які представлені в Верховній Раді.
Але, тобто, знову ж таки, ця точка зору меншинства, от... Меншості, вибачте.
Дивіться, справа в тому, що перший постулат, на якому стоїть закон, закон не дає права обговорювати, перейменовувати чи не перейменовувати взагалі населені пункти, назви яких мусять бути перейменовані згідно закону. Тобто те, як в деяких населених пунктах, на жаль, проводяться ці громадські опитування, що от пропонується залишити там стару назву, чи сказати, що стара назва, там тепер от ми вирішимо, що там Ленінське не на честь Леніна, а на честь там Олени якоїсь, яка проживала на одній з вулиць, то закон цього не передбачає. Це вже не виконання закону, і це відповідні інші правові наслідки. Закон тільки надає право власне місцевій громаді в певний період часу провести ці громадські слухання, висловитись за те, якою могла би бути нова назва. І ті населені пункти, які скористалися цією можливістю, вони подали, в тому числі і в цей відведений строк, до Верховної Ради свої пропозиції. І, власне, тут ніякого конфлікту не було. Так, як було з Артемівським Бахмутом, про який ви згадали, тут місцева рада провела це громадське слухання, більшість висловилася за Бахмут, вони цю пропозицію подали, інститут Нацпам'яті її також підтримав, і Верховна Рада в лютому місяці повернула історичну назву місту Артемівську.
Так, я напомню, наверное, еще раз, да, о том, что, во-первых, к нам звонить можно по номеру телефона 094-910-1220, ну и также о том, что общаемся мы сейчас с юристом Украинского института национальной памяти Сергеем Рябенко в рамках программы «Київ-Донбас». Пане Сергію, якщо говорити про території непідконтрольні тимчасово українській владі, скажіть, а не зможе от таке рішення, яке зараз приймається, без громадських обговорень там? Ну, бо не можна провести ці громадські обговорення приводом для подання апеляцій тоді, коли території повернуться під українську юрисдикцію?
Ні, це не буде підставою для подання якихось позовів, чи апеляцій, чи ще якихось юридично значимих дій. Поясню чому. Тому що в законі прописано певний період, протягом якого обов'язково мусили відбутися ці громадські слухання. Там немає винятків ні для Криму, ні для Донецької області, ні для Луганської, ні для ще якогось регіону. Тобто ті органи самоврядування, ті громади, які провели ці громадські слухання і подали свої пропозиції, у Верховної Ради є обов'язок при прийнятті рішення, звичайно, враховувати ці пропозиції. Ті населені пункти, які не скористалися тою можливістю, а таких випадків, на жаль, є не тільки на тимчасово непідконтрольних територіях, але й на території, ну, великої України, називаємо це так, то в такому випадку закон каже, що перейменування здійснюється Верховною Радою з урахуванням рекомендацій Інституту національної пам'яті. Процедура була в даному випадку дотримана.
Спасибо большое. У нас є телефонний дзвінок, наскільки я знаю.
Давайте послухаємо. Доброе утро. Добрий день.
Доброе утро. Я по поводу декомунізації. Вчора Шухевич в Верховній Раді обратився за запросом.
А хто ви? Хто ви? Подождіть. Хто откуда?
Я з Луганської області, город Старобільськ.
А зовут вас? Зовут вас как?
Наталья.
Да, слушаем.
Я вчера слышала, как отвергли запрос Шухевича о том, чтобы позбавить льгот бывших партийных бонз советских и членов их семей. Это не прошло. Вот цена этой декоммунизации.
Нет, подождите, стоп, по поводу... давайте не все в кучу там по поводу льгот депутатам и все прочее, но у нас же есть тема. Как вы относитесь в целом вот к этой инициативе, да, переименование городов, возвращение исторических названий и, собственно, вы как гражданин Украины, вы к этому имеете отношение? Вы были ввергнуты в дискуссию, да, общественную или нет?
Я не была вергнута в дискуссию.
Почему?
Я думаю, что нам прежде всего нужно бороться с живыми врагами Украины. Угу. Понимаете, у нас куча героев Украины, которые умрут, и их именами будут называть улицы. Так давайте начнем бороться с живыми врагами Украины, а не с мертвыми. Понимаете, какая разница, на какой улице будет сидеть коррупционер, который будет... зло Украине делать, угу. И все равно, как будет называться улица. Вы понимаете, это око замилювання. Это косметика. Коли не повиводили гроші, кажуть, давайте зробимо манікюрчик. Угу. Оце якраз той манікюрчик і педикюрчик.
Ну, знаєте, я вам от що скажу на цей рахунок. Дивіться, можна одночасно, бо є різні люди. Хтось спеціалізується на тому, аби воші, даруйте, виводити, а хтось тим часом може робити і манікюр. І той перший, і другий, вони отримують гроші. І тому мені здається, що це, ну, нормальні процеси.
Алло? Алло, Наталія? Наталья больше не с нами.
Ну вот так.
Ну, в любом случае, может быть, хотел сказать Наталье, что, может быть, это первый шаг, а следующим шагом будет как раз вот работа с героями и антигероями, но все-таки.
Давайте прокоментую, тому що питання таке, насправді, воно дуже часто звучить, дуже часто піднімається, що чи не потрібно робити там замість перейменування топоніміки якісь інші дії. Я вважаю, що тут не потрібно нам ставити, протиставляти одне одному. Ми повинні робити і одне, і друге. Просто, що кожен компетентний в своїй сфері, інститут Нацпам'яті займається тим, що є в сфері його повноважень. Правоохоронні органи, ті ж самі суди, повинні робити свою роботу. І, на жаль, інститут Нацпам'яті не може підміняти собою ні Нацполіцію, ні прокуратуру, ні суди.
Тут, наверное, Наталія мала немножко другое в виду, а от фінансування на от ці процеси, вона мала, я можу предположить, що вона мала в виду, що фінансування на ці процеси лучше переложити на фінансування на другие процеси, які б фізично.
Теж пояснюю стосовно фінансування. Насправді тут ні про які там десятки мільйонів, сотні мільйонів і тим більше мільярди, як деякі наші депутати собі дозволяють озвучувати, декомунізація не коштує. Тому що, ну, фактично, якщо ми перейменовуємо населений пункт, то всі витрати зводяться до того, щоб поміняти там в'їзні знаки, уточнити карти і в офіційній документації почати використовувати вже нову назву.
А стара документація і паспорта?
Стара документація і паспорта, вони залишаються чинними. Більш того, в квітні місяці були внесені зміни в закон про вільний вибір місця проживання. І тепер людина, якщо сама хоче, вона може в свій паспорт прийти до відповідної служби і абсолютно безкоштовно поставлять новий штамп. Якщо вона вважає, що їй це не потрібно, вона це може зробити там в будь-який інший час або взагалі не робити. Тобто всі документи все рівно залишаються чинними, і ніхто тут не буде ставити під сумнів ні право власності чиєсь, ні те, що людина проживає на якійсь конкретній вулиці, в якійсь конкретній будівлі чи квартирі. Тобто тут ніяких витрат ні держава, ні територіальні громади, ні громадянин не несе.
Спасибо. Я напомню еще раз номера телефонов, по которым нам нужно позвонить. 044-338-8220 и 094-910-1220. Можете запросто высказать свою точку зрения, свое мнение на вопрос переименования городов Украины. И, ну, представьтесь и сделайте это. Ну, а да. Пока переходим к гостю. Я напомню еще раз, что в гостях у нас юрист Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.
Сергій, давайте от ще на чому сфокусуємося. Чи є у вас певна статистика на рахунок того, що, ну, можна назвати по-новому місто, там, чи населений пункт, абсолютно. Натомість можна взяти ту історичну назву. І це все залежить від громади. Як громада вирішить, ну, бо так прописано в законі, то так воно і буде. Який принцип домінував? Надання нових назв, чи все ж таки історичних?
Ви знаєте, тут, очевидно, десь була ситуація 50 на 50. Mm-hmm. Тому що в деяких випадках, ну, от останнє перейменування, яке відбулося, в Одеській області було перейменовано місто Котовськ.
Так.
В них була непогана досить таки, з мого погляду, історична назва Бірзуа, але місцева громада сказала, ну, що вони не хочуть відновлювати цю історичну назву, їм з якихось міркувань вона не сподобалась, вони запропонували, що вони хочуть бути Подільськом, ну і, власне, Інститут Нацпам'яті цю проти цієї назви не заперечував, оскільки висловилась громада, і, власне, ця назва не суперечить діючому законодавству. В деяких випадках, ну, наприклад, от місто Артеміск, про яке ми вже говорили, тут в них навіть не було сумнівів, в них, ну, було там ще декілька якихось пропозицій, але основна домінуюча думка була, що їм потрібно відновлювати свою історичну назву Бахмут, і вони, власне, таку пропозицію подавали, ми її також там радо підтримали. Угу. Була ще ситуація з містом Димитров колишнім на території Донецької області, які місцева громада, місцева влада запропонувала назву Мирноград. Ну, не знаю, теж тут по-різному можна ставитись до цієї назви, ну, Верховна Рада, комітети Верховна Рада висловили за те, що оскільки громада хоче таку назву собі, то, власне, немає підстав обмежувати їх в цьому.
Я більш чим уверен, що ви, ну, наверное, всі названня нові не пам'ятаєте. Ну, я зачитаю із списків опублікованих. От, к примеру, Красногвардійський район, це Крим, село Чапаєва, оно тепер буде називатися Нейшпроцунг.
Нейшпроцунг, так.
Нейшпроцунг, да. Чем руководствовались здесь? То есть, на самом деле очень много, на самом деле много татар живет именно в этих местах. И на самом деле Нейшпроцунг – это чье название?
Нейшпроцунг, насправді, це не татарська назва.
А
але, ну, це справа в тому, що до 44-го року і тим більше до 17-го року в Криму проживало досить таки багато національностей, в тому числі і кримчаки, і караїми, і євреї, і вірмени, і греки. Тобто там досить таки строката була палітра національностей, які там проживали. Поясню, чим ми керувалися, коли пропонували такі назви для населених пунктів і районів Автономної Республіки Крим. Перш за все, діюче законодавство, в тому числі і та постанова Верховної Ради, яка була ухвалена в 2014 році про відновлення прав корінних народів, вона передбачала, що оті корінні народи, які зазнали депортації за радянських часів, вони мають право на те, щоб були відновлені їхні історичні назви. І, власне, оці історичні назви, які існували до 44-го року в Криму, ми, власне, здебільшого і керувалися тим принципом, що якщо населений пункт називався якимось певним іменем, і це ім'я не суперечить діючому законодавству, ну, тому що було декілька назв, які в 44-му році були перейменовані, але відновлення їх неможливо, оскільки вони також містять в собі комуністичну символіку. Там ми вже змушені були шукати якісь інші варіанти. Так от, в всіх інших випадках ми саме керувалися тим, що якщо населений пункт називався певним чином, то якщо немає застережень щодо відновлення цієї історичної назви, якщо є консенсус між всіма учасниками цієї дискусії по Криму, я маю на увазі Інститут Нацпам'яті, Комітет Верховної Ради, структури Академії наук, громадськість і Меджліс кримсько-татарського народу, як представницький орган кримсько-татарського народу, то тут ми виходили саме на відновлення такої історичної назви. Це стосується, от, власне, того ж ЄДКЮ, Іслям-Тиреку, інших подібних назв. Так.
Спасибо.
Да, да.
Ну, по додам ще два слова, що по Красноперекопську там була трошки унікальна ситуація, тому що історичної назви цього населеного пункту не було. Mm-hmm. У кримських татар була своя пропозиція, тобто вони хотіли відновити історичну назву свого населеного пункту, який існував десь поруч, і якого зараз немає. Було бажання там української громади, щоб все ж таки дати якусь українську назву. Ну, тому вийшли на такий певний компроміс, що місто, назване кримсько-татарським топонімом, похідним від населеного пункту, який існував поруч, а район все ж таки отримав українську назву Перекопське.
Ну, якщо не ошибаюсь, то і Сімферополь предлагали, кримсько-татарська община предлагала переименувати в Акмезджит.
Так, але справа в тому, що Сімферополь, так само як і Севастополь, так само як ряд інших населених пунктів, вони не підпадають під дію закону про декомунізацію, а тут ми вели мову тільки про перейменування тих населених пунктів, назви яких містять собі комуністичну символіку.
Пане Сергію, нам насправді часу бракує, але принципово відповісти на останнє запитання. А хто тлумачить людям наявність історичних назв? Бо для того, аби приймати якісь рішення та і проводити ці громадські слухання, напевно, треба знати якийсь певний бекграунд. Не всі люди є істориками, не всі можуть знати.
Ну, справа в тому, що в будь-якому разі в кожному населеному пункті, очевидно, є чи історичний, чи краєзнавчий музей, є історики-краєзнавці, які займаються вивченням свого рідного міста чи свого краю. І тому, якщо місцева влада дійсно неформально виконувала закон, а підходила до його виконання так, як це мусило бути, то в комісії по вибору відповідних нових назв для вулиць, для населених пунктів, вони таких людей залучали. І на засіданні комісії вже відбувалися дискусії, вже тоді доносилась відповідь на позиція, показувалися там документи історичні, чи свідчення старожилів, чи ще якісь інші докази, відповідно до яких можна було встановити історичну назву населеного пункту або місцевості і зробити ту чи іншу пропозицію.
Спасибо большое. Напомню, в гостях у нас сьогодні був юрист Українського інституту національної пам'яті Сергій Рябенко.